Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Heri Sitaka di podcast Lentera Literasi Cahaya bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerpen atau tepatnya membacakan sebuah cerpen yang judulnya cukup unik. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerpen yang judulnya cukup unik. Judul cerpennya adalah Dodolit, Dodolit, Dodoli Bread. Cerpen ini ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma, atau arti dari Dodolit, Dodolit, Dodoli Bread ini adalah ilmu berjalan di atas air. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Kita dengar. Kiplik sungguh mengerti. Betapapun semua itu tentunya hanya dongeng. Mana ada orang bisa berjalan di atas air, pikirnya. Namun ia memang berpendapat bahwa jika seorang ingin membaca doa, maka ia harus belajar membaca doa secara benar. Bagaimana mungkin doanya sampai jika kata-katanya salah, pikir Kiplik. Karena jika kata-katanya salah, tentu maknanya berbeda, bahkan jangan-jangan bertentangan. Bukankah buku cara berdoa yang benar memang dijual di mana-mana? Adapun dongeng yang didengarnya menyampaikan pesan, betapa siapapun orangnya yang berdoa dengan benar akan mampu berjalan di atas air. Kiplik memang bisa membayangkan bagaimana kebesaran jiwa yang dicapai seseorang setelah mampu membaca doa secara benar akan membebaskan tubuh seseorang dari keterikatan duniawi, dan salah satu perwujudannya adalah bisa berjalan di atas air. Namun ia juga sangat sadar sesadar-sadarnya. Pembayangan yang bagaimanapun, betapapun masuk akalnya, tidaklah harus berarti akan terwujudkan sebagai kenyataan. Dalam pengertian dapat disaksikan dengan mata kepala sendiri. Dengan itu hanyalah perlambang, pikirnya, untuk menegaskan kebebasan jiwa yang akan didapatkan siapapun yang berdoa dengan benar. Justru karena itu, semenjak Kiplik memperdalam ilmu berdoa, kepada siapapun yang ditemuinya, ia selalu menekankan pentingnya berdoa dengan benar. Adapun yang dimaksudnya berdoa dengan benar bukanlah sekedar kata-katanya tidak keliru, gerakannya tepat dan waktunya terukur, selain tentu saja perhatiannya terpusat, melainkan juga dengan kepercayaan yang mendalam dan tak tergoyahkan betapa sedang melakukan sesuatu yang benar, sangat benar, bagaikan tiada lagi yang akan lebih benar. Kebahagiaan yang telah didapatkannya membuat Kiplik merasa mendapatkan suatu kekayaan tak ternilai, dan karena itulah kemudian ia pun selalu ingin membaginya. Setiap kali ia berhasil membagikan kekayaan itu, kebahagiaannya bertambah sehingga semakin seringlah Kiplik menemui banyak orang dan mengajarinya cara berdoa yang benar. Ternyata tidak sedikit pula orang percaya dan merasakan kebenaran pendapat Kiplik bahwa dengan berdoa secara benar bukan hanya karena cara-caranya, tetapi juga karena tahap kejiwaan yang dapat dicapai dengan itu. Siapapun akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan yang lebih memungkinkan untuk mencapai kebahagiaan. Demikianlah akhirnya Kiplik pun dikenal sebagai guru Kiplik. Mereka yang telah mengalami bagaimana kebahagiaan itu dapat dicapai dengan berdoa secara benar, merasa sangat berterima kasih, dan banyak di antaranya ingin mengikuti kemanapun Kiplik pergi. Izinkan kami mengikutimu, guru. Izinkanlah kami mengabdi kepadamu, agar kami dapat semakin mendalami dan menghayati bagaimana caranya berdoa secara benar. Tak harta mereka. Namun guru Kiplik selalu menolaknya. Tidak ada lagi yang bisa daku ajarkan selain mencapai kebahagiaan, katanya. Dan apalah yang bisa lebih tinggi dan lebih dalam lagi selain dari mencapai kebahagiaan? Guru Kiplik bukan semacam manusia yang menganggap dirinya seorang nabi yang begitu yakin bisa membawa pengikutnya masuk surga. Ia hanya seperti seseorang yang ingin membagikan kekayaan batinnya dan akan merasa bahagia jika orang lain menjadi berbahagia karenanya. Demikianlah Guru Kiplik semakin percaya bahwa berdoa dengan cara yang benar adalah jalan mencapai kebahagiaan. Dari satu tempat ke tempat lain, Guru Kiplik pun mengembara untuk menyampaikan pendapatnya tersebut sambil mengajarkan cara berdoa yang benar. Dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari lembah ke gunung, dari sungai ke laut, sampai ke negeri-negeri yang jauh. Dan di setiap tempat, setiap orang bersyukur betapa Guru Kiplik pernah lewat dan memperkenalkan cara berdoa yang benar. Sementara itu, kadang-kadang Guru Kiplik terpikir juga akan gagasan itu, bahwa mereka yang berdoa dengan benar akan bisa berjalan di atas air. Itu hanya tahayul, katanya kepada diri sendiri mengusir gagasan itu. Suatu ketika dalam perjalanannya, tibalah Guru Kiplik di tepi sebuah danau. Begitu luasnya danau itu sehingga di tengahnya terdapatlah sebuah pulau. Ia telah mendengar bahwa di pulau tersebut Oke, kita mulai kembali. Lucu kayak aneh ini. Suatu ketika dalam perjalanannya, tibalah Guru Kiplik di tepi sebuah danau. Begitu luasnya danau itu sehingga di tengahnya terdapatlah sebuah pulau. Ia telah mendengar bahwa di pulau tersebut terdapat orang-orang yang belum pernah meninggalkan pulau itu sama sekali. Guru Kiplik membayangkan, orang-orang itu tentunya kemungkinan besar belum mengetahui cara berdoa yang benar. Karena tentunya siapa ya? Kayaknya gue ketawa kau kade. Guru Kiplik membayangkan orang-orang itu tentunya kemungkinan besar belum mengetahui cara berdoa yang benar. Karena tentunya siapa yang mengajarkannya? Danau itu memang begitu luas, sangat luas. Bagaikan tiada lagi yang bisa lebih luas, seperti lautan saja layaknya. Sehingga Guru Kiplik pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Danau seluas lautan, pikirnya. Apalagi yang masih bisa kukatakan? Maka disewanya sebuah perahu layar bersama awaknya agar bisa mencapai pulau itu yang konon terletak tepat di tengah danau. Benar-benar tepat di tengah, sehingga jika pelayaran itu salah memperkirakan arah, pulau itu tidak akan bisa ditemukan karena kedudukannya hanyalah bagaikan nokta di danau seluas lautan. Tiadalah usah diceritakan betapa lama dan susah payah perjalanan yang ditempuh Guru Kiplik. Namun akhirnya ia pun sampai juga ke pulau tersebut. Ternyatalah bahwa pulau sebesar nokta itu subur makmur begitu rupa, sehingga penghuninya tiada perlu berlayar kemanapun jua agar dapat hidup. Bahkan para penghuninya itu juga tidak ingin pergi kemanapun, meski sekadar hanya untuk melihat dunia. Tidak terdapat satu perahu pun di pulau itu. Jangan-jangan mereka pun mengira bahwa dunia hanyalah sebatas pulau sebesar nokta di tengah danau seluas lautan ini, pikir Guru Kipling. Namun alangkah terharunya Guru Kipling setelah diketahuinya bahwa meskipun terpencil dan terasing, 9 orang penduduk pulau sebesar nokta itu di samping bekerja juga tidak putus-putusnya berdoa. Tapi sayang, pikir Guru Kipling, mereka berdoa dengan cara yang salah. Maka dengan penuh pengabdian dan perasaan kasih sayang tiada terkira, Guru Kipling pun mengajarkan kepada mereka cara berdoa yang benar. Setelah beberapa saat lamanya, Guru Kipling menyadari betapa susahnya mengubah cara berdoa mereka yang salah itu. Dengan segala kesalahan gerak maupun ucapan dalam cara berdoa yang salah tersebut, demikian pendapat Guru Kipling. Mereka justru seperti berdoa untuk memohon kutukan bagi diri mereka sendiri. Kasihan sekali jika mereka menjadi terkutuk karena cara berdoa yang salah, pikir Guru Kipling. Sebenarnya cara berdoa yang diajarkan Guru Kipling sederhana sekali. Bahkan sebetulnya setiap kali mereka pun berhasil menirunya. Tetapi ketika kemudian mereka berdoa tanpa tuntunan Guru Kipling, selalu saja langsung salah lagi. Jangan-jangan setan sendirilah yang selalu menyesatkan mereka dengan cara berdoa yang salah itu, pikir Guru Kipling lagi. Guru Kipling hampir-hampir saja merasa putus asa. Namun setelah melalui masa kesabaran yang luar biasa, akhirnya 9 orang itu berhasil juga berdoa dengan cara yang benar. Saat itulah Guru Kipling merasa sudah tiba waktunya untuk pamit dan melanjutkan perjalanannya. Pulang. Saat itulah Guru. Guru Kipling hampir-hampir saja merasa putus asa. Namun setelah melalui masa kesabaran yang luar biasa, akhirnya 9 orang itu berhasil juga berdoa dengan cara yang benar. Saat itulah Guru Kipling merasa sudah tiba waktunya untuk pamit dan melanjutkan perjalanannya. Di atas perahu layarnya, Guru Kipling merasa bersyukur telah berhasil mengajarkan cara berdoa yang benar. Syukurlah, mereka terhindar dari kutukan yang tidak dengan sengaja mereka undang, katanya kepada para awak perahu. Pada saat waktu untuk berdoa tiba, Guru Kipling pun berdoa di atas perahu dengan cara yang benar. Baru saja selesai berdoa, salah satu dari awak perahunya berteriak, "Guru, lihat!" Guru Kipling pun menoleh ke arah yang ditunjuknya. Alangkah terkejutnya Guru Kipling melihat 9 orang penghuni pulau tampak datang berlari-lari di atas air. Ulang. Lihat. Guru Kipling pun menoleh ke arah yang ditunjuknya. Alangkah terkejutnya Guru Kipling melihat 9 orang penghuni pulau tampak datang berlari-lari di atas air. Guru Kipling terpana, matanya terkejap-kejap dan mulutnya menganga. Mungkinkah 9 penghuni pulau terpencil yang baru saja diajarinya secara berdoa yang benar itu telah begitu benar doanya? Begitu benar dan sangat benar bagaikan tiada lagi yang bisa lebih benar, sehingga mampu bukan hanya berjalan tetapi bahkan berlari-lari di atas air. 9 orang penghuni pulau terpencil itu berlari cepat sekali di atas air mendekati perahu sambil berteriak-teriak, "Guru, guru, tolonglah kembali guru, kami lupa lagi bagaimana cara berdoa yang benar." Oke, itulah tadi Ubud, Oktober 2009, Kampung Hutan, Agustus 2010. Seno Gumira Ajidarma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.